Václav Novák je podnikatel, krizový manažer, kazatel, milovník života a také jeden z nejbohatších důchodců v Česku. V 80. letech emigroval do Kanady, kde učil Indiány v rezervaci matematiku, v 90. letech zachránil ocelářské Vítkovice a letos v létě prodal svou firmu za více než miliardu. Nejen o tom, ale také o svém návodu, jak porazit rakovinu, jak zhubnout 50 kilo a jak být v životě šťastný, mluví v dalším dílu Forbes Business podcastu.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu Forbes Business podcastu. Od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Mašek a naším dnešním hostem je Václav Novák, nejslavnější český krizový manažer, muž, který úspěšně zachránil ocelářské Vítkovice, pomáhal zachraňovat ČSA a nakonec se stal sám podnikatelem. Vítejte, pane Nováku.
Dobrý den, zdravím vás.
Pane Nováku, vy jste před 10 lety koupil ztrátovou firmu Technistone, která vyrábí kuchyňské desky. Za těch 10 let jste ji úspěšně ozdravil a letos jste ji prodal Američanům za cenu, která nebyla nikdy zveřejněná, ale my ji odhadujeme zhruba na 1,4 miliardy korun. Co s těma penězi budete dělat?
Tak napřed trošku poopravím to, co jste říkal, respektive dodám tam, že jsem ji nekoupil sám, koupil jsem ji se svým kolegou, abych si všechnu dneska slávu, protože to tak vnímám, jakože to je super projekt, abych si ji nepřivlastňoval sám.
Ale to Zdeněk Šmejkal, já to taky doplním, a vy máte 40% v tom Technistonu, měl jste.
Měl, ano. A co budu dělat s těmi penězi? Tak to je daleko složitější, než by si člověk na první pohled myslel. A starání se o ně i pro v uvozovkách drobného živnostníka, jako jsem já, kdybych se o ně chtěl starat hodně dobře, tak je to práce na plný úvazek. Ale musel bych se učit věci, které neumím, protože bych se musel stát profesionálním investorem. Musel bych sledovat všechny ty Bloombergy a všechny ty indexy a učit se deriváty a deriváty derivátů a sledovat jejich denní vývoj a tak dále, a to dělat nebudu. Takže si ty peníze rozdělím, respektive už jsem si rozdělil a dorozdělím, a nechám si část na hraní, to je na biznis, a část si nechám na to, aby tady zůstali, až já tady nebudu. Takový ten v uvozovkách balíček poslední záchrany, já vím, že to zní trochu arrogantně, ale prostě to jsou peníze, na které nikdo nebude šahat a ty budou profesionálně spravovaný a budou tady proto, aby tady byly později, ne proto, abych tady bylo pětkrát víc později. To znamená, tak jako celý život, moje riziko v podnikání je obrovský a občas se to podaří, relativně často se to podaří, a moje riziko ve spravování vlastních peněz musí být opravdu malý a výnosy jsou sekundární, samozřejmě, že musí být pozitivní.
Můžete naznačit, jaký bude ten poměr rozdělení business versus security?
No, můžu to dokonce říct, bude to půl na půl.
Co s tou půlkou děláte? Jak uvažujete o další biznesové budoucnosti?
Myslíte s tou nahraní?
S tou nahraní.
Tak já mám to štěstí už dlouho, že ten business nedělám pro peníze, ale za peníze. To znamená, že peníze vidím jako zdroj energie, který mi umožňuje hýbat věcmi, a pak, když se něco podaří, no, tak se to ocení penězi, protože žádný jiný ocenění v tom světě, ve kterém žijeme, to nevystihuje líp než ocenění penězi. No, aby to bylo zajímavé, tak se vždycky musím dostat do oblasti, která je o trochu lepší, o trochu větší, o trochu světovější a s potenciálem na o trochu větší úspěch. To znamená, nebudu s nima dělat to, co doteď. Já myslím, že když to bude dobře, a nemůžu na to spoléhat, ale rozhodně proto něco udělám, tak se budu věnovat tomu, abych se dopracoval k nějakému opravdu pěknému, velkému nadnárodnímu dílu, který bude mít ořád větší velikost, než měl Technistone, protože kdo neroste, tak se zmenšuje, a kdybych to měl dělat opakovaně ve stejné velikosti nebo notabene v menší, tak proč bych to dělal, to by mě nebavilo. Řečeno ústy Zdeňka Svěrákama, já už tady nebudu, protože já bych to nebyl rád, a já jsem rád tam, kde jsem. Takže ta moje představa je docela konkrétní, to není jako, že se mě na to ptáte a já teď musím vymýšlet, co vám na to řeknu. Já bych chtěl firmu, která bude mít zhruba stejné parametry jako Technistone, ale bude ořád větší. To znamená, že bude mít vlastní produkt, postavený na vlastním vývoji, produkt marketovatelný ve větší než malé části světa. A ten produkt musí být takový, aby se dal vylepšovat na principu high-tech. Protože si myslím, že bez technologického pokroku vůbec nemá smysl uvažovat o jakékoliv firmě. Prostě svět se vyvíjí a musím vnímat, co ta mladá generace vymýšlí. A můj úkol není to vymyslet líp než oni, můj úkol je to aplikovat na věci, které oni zatím ještě neumí. No a ten cíl je jednoduchý, protože celý život dělám krizi, tak a k ní je občas nějaký rozvoj v poslední době. Kdyby to měla být firma, která se úplně nedaří, tak já bych na ní měl, že? Protože chci velkou firmu a mám na ní omezený objem peněz, tak nemůže být tak dobrá. A nemusí být nutně firma, která totálně krachuje. Měla by to být firma nadnárodní. A když to řeknu hodně arrogantně a možná z toho nebude nic, ale malý jen ten, kdo malý cíl si zvolil a sláv jen ten, kdo ztratil v sebe víru, jak říká jeden český klasik, tak měla by to být firma, která má potenciál na to vybudovat sama sebou hodnotu miliardu dolarů. Jestli v tom budu sám, nebo nějaké parťáky budu mít, jak to bude financováno? Jasně, mám nějaký namyšlený konstrukce a mám dokonce i představu, jako, jaká by ta firma měla být i v konkrétnějších konturách, ale to přijde časem. A vždycky, když jsme si pořizovali nějakou firmu, tak vždycky to nebylo náhoda, vždycky to bylo výsledek nějaké plánované aktivity. A tady mám jako namyšleno, jak udělat tu plánovanou aktivitu, s kým se potkat, co sledovat a tak dále. To, co mi nahrává, a kde jsem velký optimista, je, že my se pohybujeme v principu na konci konjunkturálního cyklu. My nevíme, jak moc se biznis propadne, ale my víme, že se propadne, respektive, že se propadá. Když se podíváte na automotiv, tak je to v průměru minus 15% za poslední půl rok. Když se podíváte na objednávky investičních celků, jako třeba dodavatele strojů, na dodavatele vstřikolisů, na plasty, no tak je to daleko dramatičtější. Když se podíváte na objednávky velkých investičních celků, no tak ve strojírenství zejména, protože to je tak to, co sleduju víc, tak tam to jde ještě víc dolů. Takže tam já vidím obrovskou příležitost a ten úspěch je výsledkem dobré myšlenky a aktivity. Prostě bez aktivity to nejde. Ta dobrá myšlenka, to jsou všichni ti, co skončí na hřbitovu, z neuznaných géniů a musí se makat. Vy taky musíte makat, abyste byli úspěšní. Taky máte dobrou myšlenku. Takže já si myslím, že se to nakonec povede.
Už se vám schází na stole nějaké první nabídky?
Já nemůžu říct, že se schází nabídky. Ono, když někdo... Víte, to mě připomíná, když někdo jako skončí v nějaké práci a teď říká, no tak uvidím, co budu mít za nabídky. A ono to tak úplně není. Když přijde někdo a hledá práci u mě a ptá se mě tu otřepanou otázku, co nabízíte, tak já mu řeknu, moment, to si úplně nerozumíme. Co nabízíte vy? Já kupuju, vy prodáváte. A někoho to vyvede z míry, někdo pochopí, že tak to ve skutečnosti je. A s koupí firmy je to stejně. To znamená, to není tak, že mě někdo nabízí, abych do toho vlezl. Jasně nabízí, ale o to nemám zájem. Protože to je většinou ve stádiu, kdy už mu nic jiného nezbývá. A takových firm mě přijde na stůl, bych to nepřeháněl, ale určitě tak 3-4 za měsíc. Na polovinu z nich se jedu podívat. Ale dopředu vím, že to, proč tam jedu, je čirá zvědavost, abych zjistil a naučil se, jak se tam dostali, co udělali špatně, co se s tím potenciálně dá dělat. Ale dopředu vím, že mě to moc nebude zajímat. A abych byl úspěšný v tom, co chci dělat, tak si musím dát cíl. Nemůžu čekat, že ten cíl přirazí na mě. Musím si dát cíl, prostě kam chci dojít, pak si naplánu, jak tam dojdu. A když si v uvozovkách, to si vymyslím, když se rozhodnu, že si koupím největší potravinářskou firmu na Novém Zélandě, což vůbec není téma pro mě, no tak pak za tím cílem jdu. Pak si zjistím, jak vypadají firmy v potravinářském biznesu, zjistím, jak vypadá ekonomika Nového Zélandu, zjistím, jak se na to dá půjčit peníze, zjistím, komu se tam nedaří, jestli se nedaří zrovna tomu největšímu, nebo jestli je potřeba koupit napřed někoho menšího a spojit se s někým, aby pak bylo možné zaútočit na toho největšího. Prostě tam musí být plán.
Předpokládám, že chcete zůstat ale ve střední Evropě.
To nevím, ale ono mi moc nic jiného nezbyde. Protože většina lidí má dělat většinou to, co většinou umí, a to, co je většinou baví. A já umím líp tu střední Evropu, než tu oblast mimo střední Evropu. To, co ale je možné, že se stane, že to bude spojeno s nějakou jinou oblastí, stejně jako to bylo v Technistonu. Prostě my jsme firmu prodali americkému investorovi a myslím si, že velmi dobrému, rozhodně velkému. A ta představa, že to ovládá fond, který je ovládán lidmi kolem Jacka Welche, mě dává pocit, jako, že to je super, že já, drobný živnostník, jsem se dostal být zprostředkovaně až do takovéhle společnosti. To znamená, ano, ten základ musí být ve střední Evropě. Myslím, že to nejde jinak. Ale ten dosah by měl být globální.
Každého se napadne základní otázka. Neláká vás odjet někam na váš oblíbený ostrov a už nepracovat?
Tak je to takové dilema. Já jsem velký objevovatel Václava Havla. A zároveň i toho, co stvořil i v té literární oblasti, ale připouštím, že na něco z toho z pozice normálního člověka, ale i mě, se nedá dívat. Jo, prostě tomu nerozumím. Strašně rád bych věděl, o čem to je, ale nedokážu to navnímat. A takovým příkladem toho pro mě je hra Odcházení. A musím rozlišovat to, co vidím, a to, o čem to opravdu je. A Odcházení jako takové je neskutečně silný, v mém případě, socioekonomický fenomén. A já musím dobře zvažovat, jaké mám k dispozici zdroje, z nichž nejdůležitějším se stal čas a jak s ním naložím. Takže odpověď na vaši otázku, jasně, že mě to láká. Ale pak si položím další otázku, jak dlouho mě to bude bavit a co potom s tím časem budu dělat. A to úplně nejhorší na tom je, že když jednou odejdete, po mém soudu už se nemůžete vrátit. Protože ta řeka už uplynula někde jinde a to už je jenom nostalgické vzpomínání na to, jaký to bylo, když to bylo pěkný. Takže zvažuju to hodně, je to jedna z variant. Určitě ne, že bych se odstěhoval někam do exotiky a nebo si koupil vilu na jeho Španělska a jezdil na výlety na Mauricius a na Bahamy a na Floridu a já nevím kam všude. Tam jezdím taky, jo, ale tak tam pojedu, jsem tam týden a zase přijedu zpátky. To znamená, může mě to lákat, jezdím tam, ale pravděpodobně se tam odstěhuje nula. Prostě se to nestane. No a pak je tady ještě jeden aspekt, musím se dívat na zdraví. Jsem 55. ročník, 18 už mi bylo. Chodím si se cvičit pětkrát týdně a mám pocit, jaký jsem Jura, ale ve skutečnosti jako to můžu jenom zpomalit, ale nemůžu to zastavit. Takže to jsou takový tři základní faktory, které ovlivňují moje rozhodování. To je ta touha po vítězství, která je silná, celý život silná, díky Bohu. To druhý je věk, který myslím, se nedá zastavit. A to třetí je zdraví, který už mě jednou dohnalo a nechce, aby mě dohnalo po druhý.
Já jak sleduju váš příběh posledních 15 let osobně taky, tak jsem čekal od vás odpověď, ne, to vůbec nepřipadá v úvahu, ten odpočinek, já jdu do dalšího biznisu.
No tak před těma 15 lety byste dostal takovou odpověď, žádnou jinou, ještě před 5. Ale protože jsem se potkal s takovým neúplně sympatickým zdravotním problémem, který jsem taky musel řešit. A myslím si, že jsem ho řešil docela dobře. Řešil jsem ho projektově, řešil jsem ho na principech, které používám v krizovém managementu. A zatím neříkám, že to tak vydrží do smrti, respektive do dalších 20 let, ale zatím myslím, že jsem to udělal dobře. A já si toho velmi vážím. Jo, najednou si uvědomuju, že když to tělo není zdravý, tak k čemu všechno ostatní? Jo? Zdravý člověk má 1000 přání, nemocný jenom jedno. A já se musím postarat o to, abych jich mohl mít 1000 a nejenom to jedno.
Já našim posluchačům připomenu, že v letos v září vyšel ve Forbesu velký rozhovor s váma. Tam jste na rovinu říkal, že jste porazil melanom oka. Jak člověk porazí rakovinu?
Tak já asi neřeknu, že jsem ho porazil. Jo. Já myslím, že jestli jsem zvítězil ve válce, to se uvidí až po válce. Ale zvítězil jsem v bitvě. A když jsem byl na kontrole s okem, no a doktor tam našel něco podezřelého, což zkoumal asi hodinu a pak mi řekl, co to je. A já jsem se optal, co to pro mě znamená. Tak říká, no tak, když to bude blbě, jak máte tak 2 měsíce, to si tak jako vyříte pozůstalost a postarejte se o to, aby to všechno proběhlo klidně. Ale zároveň mi říkal, ono to proběhne líp. Jo, jenom tohle je ta špatná varianta. Jsem z toho byl asi hodinu otrávený. A pak jsem si sednul sám se sebou, vzal jsem si tušku a papír a začal jsem si z toho dělat projekt.
Krizový projekt.
Ultrakrizový projekt. Takže jsem se napřed naučil, co to znamená, nastudoval jsem si to ze všech možných serverů, dostával jsem se do nemocničních zpráv lékařských, abych prostě zjistil, co a jak. Pak jsem zjistil, jaké jsou metody léčení, tak jsem si vybral jednu, která v té době ještě nebyla ta úplně preferovaná, dneska je. No a rozhodl jsem se, že to přežiju, což byl docela dobrý nápad. A když se to jako začalo dařit, a podstoupil jsem radiaci, teda bych jako byl konkrétní. A když se to trošku začalo dařit, tak jsem se rozhodl, že budu žít zdravě, protože jinak by mě to zabilo. A když už to vypadalo, že to žití zdravě mi docela jde, tak jsem se rozhodl, že budu zdatný. A když jsem se rozhodl, že budu zdatný, takže taky budu hodně zdatný, budu ve své kategorii nejzdatnější. No a rozhodl jsem se, že si to nechám měřit, jak ta zdatnost bude vypadat. No, takže dneska ve svých 64 chodím do posilovny a soutěžím tam s těmi o 30 let mladšími a nevycházím z toho úplně blbě. Jo. Prostě když jdu cvičit na hrazdu, tak mám pocit, jakože jsem to nedělal úplně zbytečně, že to dokážu víc než oni. A z toho mám samozřejmě radost. No. Takže
jak
takhle jsem to pojel.
Jak teďkon biologický?
Tak já, když jsem začínal s tímhletím projektem, tak jsem si to nechal změřit. Jo, protože chodím, když jdu nějaký projekt dělat, tak se na to musím dívat ze začátku hodně analyticky. Prostě to musím pochopit, abych ho dělal, jaký si mám dát cíle. Takže jsem se nechal změřit, bylo to 74.
Tehdy jste vážil o 50 kilo víc?
Tehdy jsem vážil asi o 50 kilo víc. A no, byl jsem tlustý jako prase, teda, aby byl úplně konkrétní. A naměřili mi 74. Oprávněně, to tělo bylo zhuntované, zničené. Takže jsem si dal za cíl, že dal jsem si tři cíle. První, že zvednu nadšince přes 100 kilo, což není tak moc a to se mi podařilo. Ale jel jsem si trenéra na výmyk na hrazdě z Visu, což na důchodce je docela jako hezký cíl, to se mi taky podařilo. A pak jsem si dal za cíl, že se mi sníží, a to si udržím do konce života, můj biologický věk, což se dá měřit, na 20 let pod můj kalendářní. No a teď už mám pátý kvartál za sebou 38, což si nemyslím, že znamená, že mě je 38, jo? Prostě jsem starý chlap. Ale když jsem se ptal doktora, jak s tím mám nakládat s tou informací, protože na jednu stranu vím, kolik je mě podle občanky, na druhou stranu tohle mě měří, tak říká, no podívejte se, to, co jsem vám naměřil. Mohl jsem se splést, ale nespletl jsem se o 10 let. A k tomu tělu se chovejte tak, jako když vám bylo těch 38, protože takový to tělo je. A jako důkaz, a to mně přišlo jako docela rozumné vysvětlení, a hlavně se mi to líbilo, říká, no pojďte se, vám přibyly svaly, jo, neskutečný, důchodci, přibylo mi 12 kg svalů. A říká, no to není proto, že máte nějaký zázračný léky, to je proto, že prostě tělo, když je mu kolem 40 let, tak tu svalovou hmotu nabírá. Když je mu přes 60, tak už atrofujou svaly, už ji nenabírá. No. Takže ta cesta je k tomu snížení toho biologického věku a to se podařilo.
Na kolik se cítíte v duši?
V duši se cítím ještě mladší, ale a občas dělám takové blbosti jako puberťák, no, což jako mě dělá opravdu radost, že si to můžu dovolit. No.
Je to nějaký příklad?
No, jako, nevím, obtěžuju lidi v tramvaji a dělám si srandičky z nich, jo, tak nebo jsem připravený si zaskákat panáka před Národním divadlem, jo, nebo něco takového, kdykoliv v době, kdy nejde o žádné vážné věci. To ale neznamená, že se cítím jenom na těch 18, jo, cítím se samozřejmě i na těch 64, ale tam se cítím z hlediska zkušeností a trochu z hlediska zodpovědnosti za opravdu velké věci, už prostě nedělám takový ty skopičiny, kdybych sadil všechno na jednu kartu a to rozdělení peněz, na které se ptal, je toho důkazem. Před 15 lety bych to všechno dal do jednoho koše a znovu bych si sadil na červenou. Ale ten mladý duch je pro mě strašně důležitý a já prostě miluji být obklopen mladými lidmi. Já dokonce, já se s těma starýma fakt nemám o čem povídat a já jsem brutální, abych jim sebral volební právo, protože oni chtějí jenom jistoty a hlasují za věci, které tu společnost nikam neposunou. Já vím, že to je pro ně atraktivní, aby dostali větší důchod. Mě taky přidali, taky mi přidali 900 od začátku roku a taky z toho mám radost. Ale já bych řekl, že prostě důchodce, který nepracuje a neplatí daně, tak nemá mít volební právo stejně jako děti, které nepracují a neplatí daně. Ale vím, že jsem v tom názoru velmi radikální a tak ani nebudu zkoušet ho prosazovat. Takže ty mladí lidi, to je prostě to, co mám rád kolem sebe a tak se cítím.
Kolik má Václav Novák důchod? Václav Novák, který vydělal miliardu.
Václav Novák, máte na mysli mě, tedy, protože můj otec byl taky Václav Novák a můj děda taky Václav Novák, tak má necelých 30 000 důchodů, což mě udělalo hroznou radost. A já vím, že z toho nežiju, já s ním vydržím, ale tak jako několik dní, ale já jsem z toho měl upřímnou radost. Já jsem z toho měl upřímnou radost, že prostě kdyby všechno selhalo, tak ještě tady pořád je ten stát, který snad neselže. A já nikdy ho nebudu potřebovat, já jsem o tom pevně přesvědčen. Ale z toho, že to existuje, že prostě mi to vyměřili. A dokonce jsem měl velkou radost toho, jak ten stát dobře funguje, protože moje zkušenost se žádostí o důchod, s jeho přiznáním, s počítáním, informováním o tom, byla veskrze, to byl tak příjemný zážitek, tak se ke mně hezky chovali. Asi jsem nebyl jediný, nikdo nevěděl, kdo jsem. A tak jsem měl radost, že ten stát, navzdory všem kritikám, opravdu funguje docela dobře. A že výsledkem toho, že já mám přiznaný důchod na celých 30 tisíc a kdyby bylo nejhorší, tak z toho vyžiju. A myslím si, že bych z toho vyžil.
Forbes je o biznisu, o penězích, ale když už jsme se to dotkli, jak se člověk udrží váhu minus 50 kilo a jak to udržet dlouhodobě? Je to něco, s tím bojujete?
Ne, vůbec s tím nebojuju. Vůbec s tím nebojuju a vůbec to nebylo těžký. A protože jsem si dal plán. A ten plán nebyl bláznivý. Já jsem, jak říká Marian Jelínek, coach, říká, není důležité milovat ten cíl, musíte milovat tu cestu. To je v biznisu to samé. Nemůžete milovat, nemůžete si dát cíl, že vyděláte miliardu a na to se koncentrovat. Ta tak nějak přijde mimochodem, musíte milovat tu cestu k ní. Musíte se ráno zbudit, musíte se těšit na to, jak zase budete tvořit, jak budete generovat hodnoty, respektive dělat projekty, které vás těm hodnotám přivedou. Ono se pak tomu úspěchu nedá zabránit. A v té fyzické kondici je to úplně stejný. Já už jsem se naučil za ty léta, a to je docela důležitá věc, jsem rád, že se na to ptáte, že úspěch jako takový je úplně jedno, jaký je. Má vždycky stejnou strukturu. A jestli jste úspěšný violončelista, úspěšný sportovec, úspěšný lékař, úspěšný v biznesu, anebo v čemkoliv jiným, tak vždycky to má stejnou strukturu. Vždycky na začátku je nějaká víra, že to, co děláte, je správně. A když tam ta víra není, se na to vykašlete, protože to nikam nepovede. A když milujete cíl, nemilujete cestu, tak tam není víra. A pak musíte mít plán. To zjednodušuju, ale musíte mít plán. Jak se tam dostanu? Když už teda mám nějakou vizi, opírající se o tu víru, tak jak se tam dostanu? To je ta mapa. A ten můj plán, teď se vracím zpátky k ty fyzické hmotnosti, ten nebyl, že za půl roku to zhodím. To jsou taky takové případy, že prostě půl roku lidově řečeno nežere, zhodí 30 kilo. To si myslím, že špatně. To nemůže dopadnout dobře. Takže já jsem si dal cíl, aby se to dobře pamatovalo, já mám rád jednoduché věci, že shodím 50 kilo a že mi to bude trvat 50 měsíců. A těch 50 měsíců jeden za druhým bude po jednom kilogramu za měsíc. To není nic dramatického. Ono mi to nakonec šlo rychleji, ale tohle byl ten cíl. A aby se to mi to podařilo, tak jsem si uvědomil, že fyzika je jenom jedna. Že musím víc vydat, než přijmu. Jo, můj děda na to měl takový úsloví, který já tady nebudu říkat, protože byste ho asi vytečkovali, ale on vždycky říká, hele, jestli chceš zubnout, musíš víc žrát, pardon, méně žrát a víc, vy víte, co chci říct.
Kadit.
A víc kákat, jo. Ale ono, to je to celý. To znamená, jsem si spočítal, kolik mám bazální metabolismus, stáhnul jsem si aplikaci kalorické tabulky a všechno jsem si tam psal. Já si tam píšu každého gumového medvídka, protože taky mám na něj občas chuť. A vím, že mám bazální metabolismus 2400. Vím, že každých 250 kalorií denně snížený objem je kilo za měsíc. To je strašně jednoduchý. To je jenom fyzika. To jsou jenom stechiometrické výpočty a fyzika. Takže jsem podle toho jel a světe div se ono to fungovalo. Začal jsem ty věci dělat jinak, mě to opravdu nestálo žádnou námahu. Jestli někdo chce radu, jak zhubnout, já bych to mohl vyučovat dneska. Protože to je tak strašně snadný. Protože když si dáte cíl a jste přesvědčený, že ten cíl je správně, máte víru v ten cíl, se vám to zaručeně povede. Nebo ta pravděpodobnost je strašně velká, se opravdu úspěchu nedá zabránit.
Vy máte taky návod na šťastný život. Jsou to 4 faktory podle Václava Nováka, které dělají život šťastnějším. Řekněte posluchačům Forbes.
No, tak to jsou takové 4 složky života, ale oni nejsou úplně podle Václava Nováka, oni jsou pana profesora Josefa Kouteckého, zakladatele dětské onkologie, který bohužel letos nás opustil. Ale já jsem mimořádně nadšen z toho, jak to je poskládaný. Ty první 2 jsem věděl, ty další 2, ty mám od něj. Člověk musí mít zdravé tělo. Protože k čemu život, když to tělo není zdravý? To je naše povinnost mít zdravé tělo, kterou jsem dlouho zanedbával. Člověk musí mít zdravou hlavu, intelekt musí být v pořádku. A jediným opravným úkolem těla je starat se o to, aby hlava mohla být v pořádku. Protože člověk jako druh je tam, kde je díky intelektu. To tělo je jenom nějaký podpůrný mechanismus k tomu. Tyhle 2 věci jsem věděl. Ale on k tomu přidává další 2 a já si myslím, že jsou absolutně uchvatný. Ta první je, Musím mít v pořádku srdce, protože v srdci jsou ukryté vztahy a vztahy jsou zdrojem energie. A já se podle toho řídím. Já se nedávám dohromady s lidma, který mi berou energii. A já to neskoumám vědecky, já si prostě řeknu, dává nebo bere. A když mi berou energii, tak ho vyřadím. A když jsem na tuto filozofii po té radioléčbě přistoupil, tak jsem si vytisknul seznam z mobilu a vyškrtal jsem si lidi, asi 200 jich bylo, u kterých jsem si říkal, že mi tu energii berou. Normálně jsem je vyškrtl. Já když je potkám, se s nima pozdravím samozřejmě. Ale schůzku si s nima neudělám. Biznis nedělám s lidmi, kterými berou energii. Mně je jedno, že se na tom dá vydělat. Já chci jenom lidi, kteří jsou pozitivní, kteří mi tu energii dávají. Já ji taky dávám hodně. A neskutečně mi to zjednodušilo život. A krásný je ten život. Já se prostě těším na každý den. Já se těším z lidí, který potkávám. A je to tím, že potkávám lidi, kteří mi dávají důvod k tomu, abych se na ně těšil. No a to čtvrtý je, musíte mít v pořádku duši. Protože v duši je ukrytá krása. A život bez krásy nemá cenu. Proč bych dělal věci, které nejsou krásné? Včetně biznisu. A když vidím biznis, který není krásný, tak se na něj vykašlu. Když vidím biznis, který je spojený s lidmi, který nejsou krásný a nedávají energii, tak se na něj vykašlu. Když mi nabídnete 10 benzínových pump v Olomouckém kraji, protože se na tom dá vydělat, mě to je šum a fuk. Ani se nezastavím. Ale když se koncentruji na tu krásu, tak ten život je najednou neskutečně nádherný. A já musím říct, a to už jste taky ode mě slyšel, že mám neskutečně nádherný, privilegovaný život. Kdyby zítra skončil, tak byl super. Já věřím, že neskončí, ale kdyby zítra skončil, tak byl absolutně super. Protože nemusím dělat věci, které nechci. A to je svoboda. A nemusím šetřit na věci, které chci. A to je taky svoboda. To znamená, ty čtyři základní faktory toho krásného, úspěšného života, oni vlastně všechny se soustředují do toho pojmu svoboda. A svoboda znamená, že můžu. To znamená, že jsem mohoucí. A když nemám svobodu, tak nemůžu, protože jsem omezen nějakým způsobem. No tak jsem nemohoucí. A je to jedno, jestli to zdraví, nebo biznis, nebo mě zavřou do basy, anebo mám vedle sebe někoho, kdo mi bere energii a tím mi bere taky svobodu. A v tomhletom ohledu prostě ten život je absolutně krásný. To je ten můj návod. Zase, já si myslím, že bych to mohl vyučovat, jo? Ale ne každý to tak chce slyšet. A pak nemá cenu mu to vyprávět.
Vy jste učitel, vy jste vystudoval ČVUT, potom jste učil matematiku na průmyslovce a potom jste v 80. letech emigroval. Co pro vás znamená svoboda?
Svoboda pro mě znamená všechno. Všechno, co v životě dělám, co se mi povedlo, protože jsem to dělal svobodně. A všechno, co jsem nedodělal svobodně. Všechno, co jsem opustil svobodně. A vždycky jsem měl to štěstí. A já myslím, že se dá hovořit o štěstí, protože v době, kdy jsem se s tím poprvé potkal, to nebyla nějaká cílená snaha. Zhruba od 15 let jsem měl to štěstí, že jsem vždycky koukal, ne, co bude zítra. Mě moc nezajímalo, jaká bude, kde diskotéka zítra. Stejně jsem na ně moc nechodil. Mě zajímalo, co bude za 5 let nebo za 10 let. Proto jsem se učil anglicky v době, kdy se mi všichni smáli, řekli, k čemu ti to bude. Jo, stejně to nikdy neuplatníš, ale já jsem věděl, že jednou se mi podaří zdrhnout. A já to potom uplatním, tak jsem přišel do Kanady a za 14 dní jsem zase učil, protože jsem uměl anglicky. A to všechno je výrazem svobody. A svoboda, která pro mě je nejdůležitější ze všeho v životě, protože i zdraví je svoboda, protože můžu, protože jsem mohoucí, jsem svobodný. Tak aby mi poskytovalo to, co mi má poskytovat, tak musí mít tvar. Protože svoboda bez tvaru je anarchie. A já si pamatuju, když jsem byl na Gimplu, my jsme měli takový ty skříňky v suterénu, takový ty šatnový, plechový. A když se otevřely ty dvířka, tak každý tam měl něco vylepenýho. Že? Holky tam měly ty svý hokejisty a ty herce a kluci tam měli ty svý herečky, více či méně obnažený. Pak byla šťára, tak se zase museli trošku oblíknout a pak zase postupně se to tam obnažovalo. A já tam měl vylepený citát od Salvátora Dalího. Jsem lidsky takový jako trošku proti proudu. A já jsem mu úplně nerozuměl tomu citátu, ale přišel mi strašně pěkný. A ten citát říkal, nenávidím svobodu, protože je bez tvara jako špenát. Mně to přišlo takový rebelský v té době. Ale až postupem času jsem si uvědomil hloubku toho citátu. Já ani nevím, jestli Salvátor Dalí to tak myslel. Ale to je neskutečně hluboká myšlenka, protože svoboda, aby byla obohacující, tak musí mít tvar. A ten špenát je bez tvary, že jo? Takže ten nemůže reprezentovat svobodu. A svoboda je pro mě nejdůležitější, co si vůbec dokážu představit. Ale musí mít tvar. V biznesu to samý. Tvar znamená to, že já jsem se svobodně rozhodl přijmout nějaká pravidla. pro hru, kterou hraju. Jestli to život, biznis, fotbal, to je jedno. A v rámci těch pravidel se chci pohybovat, jak se chci já pohybovat. Já nechci, aby mi někdo říkal, kde mám zastavit a jít si koupit limonádu. Stejně tak, jako nechci, aby mi říkal někdo, jestli tady můžu předjíždět nebo ne, když tam není plná čára. Ale když tam je plná čára, tak tam nepředjíždím. A to nedělám ani proto, ani v případě, že mám 600 koní pod kapotou a vím, že za 100 metrů to auto předjedu. To prostě nepředjedu. Protože hrajeme hru a ta se jmenuje život. Business, chcete-li. No rules, no game. My musíme mít pravidla. A pravidla nám, teprve ta pravidla nám dávají tu svobodu.
Příští měsíc v listopadu budeme vzpomínat všichni asi na 30 let svobody. Co se za těch 30 let v Česku stalo dobrýho a co byste chtěli, aby se zlepšilo?
Tak na to odpovídá tolik lidí, že ani nevím, jestli do toho dám něco novýho. Jo? Samozřejmě, že na to mám názor. A já předně chci říct, že žijeme v úžasné zemi. Úžasné zemi. Já jsem se sem vrátil z Ameriky, přes Rakousko, a já jsem nikdy nelitoval toho, že jsem to udělal. A samozřejmě, že to beru z pohledu svého vlastního života a jeho úspěchu. A mám se dobře a proč bych se stěžoval. Ale my žijeme v úžasné zemi, která nám nabízí větší míru svobody než naprostá většina států, o kterých se historicky hovoří jako svobodných. Neříkám, že všechny, ale jako naprostá většina. My žijeme v zemi, kde navzdory všemu tomu, jak si kde stěžuje, stát funguje v principu docela dobře, s výjimkou dopravy a s výjimkou školství. To jsou dva obrovské problémy. Školství mě mrzí hodně, protože to znamená budoucnost národa. Ta doprava je okamžitý problém, který prostě vidím, že se do toho peníze dávají a to nejde ze dne na den. Ale jinak změnilo se skoro všechno. A co bych si přál, aby bylo lepší, no to už jsem říkal. V principu jenom dvě věci. Aby byla lepší infrastruktura, protože dostat se z A do B je katastrofa. A to je jedno, jestli jste v biznisu, nebo chcete jít na výlet, nebo zrovna potřebujete se slepákem do nemocnice. Ta infrastruktura, zejména silniční, je absolutně žalostný stav, který tuhle zemi neskutečně brzdí. A pak je tady jeden daleko větší problém. A to je problém školství, které si myslím, že se rapidně zhoršuje. A protože jsem původem kantor, tak to sleduju víc než ostatní věci. A vidím tam tu negativní změnu i třeba za posledních 10 let, dramatickou. A tohleto, kdyby se podařilo vyřešit, tak si myslím, že máme nastartováno to, aby jsme byli jedna z nejlepších zemí na světě. Protože každá země úspěšná stojí na dvou pilířích. Ten první je právo, pravidla, jejich vymahatelnost. A ten druhý je vzdělání, vzdělanost a jeho kvalita. Já myslím, že s právem se to v principu jako docela vylepšilo, ale se vzděláním je to přesně naopak.
A co konkrétně vám vadí?
Mně konkrétně vadí, že základní vzdělání, to znamená základní školství, po mém soudu, a berte to jako můj názor, když jste se na to ptal, já na to odpovídám, základní vzdělání jde úplně do kytek. Myslím, že jsou tam nekvalitní lidi. Myslím, že tam spousta lidí, kteří tam nemají vůbec být. Mimo jiné, protože jsou starý. Ten systém neláká ty nejkvalitnější lidi, ty mladí. Já jsem učil v Kanadě. A to je prestižní zaměstnání. Vyděláváte hromadu peněz oproti ostatním. A za normálních okolností vám trvá 2 nebo 3 roky, než seženete trvalý místo. A to láká ty kvalitní lidi. Myslím si, že, a vím, že mě za to spousta mých bývalých kolegů nebude mít ráda, že tam nepatří starý, unavený lidi, kteří už tam nemají co dělat. A nepatří tam lidi, kteří jsou kategorie B nebo C, protože nic jiného nemohli dělat, protože se nikam jinam nedostali. Tam mají lidi, kteří jsou neskutečně kvalitní, jsou inteligentní a pro který je to poslání. Je tam spousta lidí, pro který je to poslání, ale není jich dost. Jsou tam i ty kvalitní, ale není jich dost. A stokrát nic umořilo osla, to znamená, ta majorita těch neúplně kvalitních je tak silná, že to umlátí ty dobrý. No a co se s tím má dělat? Po mém soudu to řešení není úplně komplikovaný. První je postarat se o to, aby byli kloudní ředitelé, protože ředitel určuje, jaká bude škola. Já vím, že jsou ty kantoři nedostatkoví, ale já taky těžko scháním zaměstnance. Výhodu mám, že jich potřebuju jenom těch 300 do té fabriky. Já nepotřebuju 5 milionů lidí v České republice. Já musím najít jenom těch 300. A to se mi zatím vždycky povedlo, nebo 500, nebo kolik jich je potřeba. A ten ředitel musí taky najít jenom těch 20 kantorů, co tam má. A to je jeho povinnost. A uřídit je. A tam si myslím, že to začíná. Ale obecně já vidím jako ředitele školy jako základ problému na základním školství. Na středním školství je to trošku lepší, ale co s tím mají dělat? Oni tam dostanou to, co jim to základní školství pošle. Takže oni to sice můžou vylepšit, ale ne o moc. A vysoké školství to už je dost selektivní. Tam už jsou lepší školy, tam už jsou horší školy, jsou tady školy, o kterých já bych nezavadil ani slepeckou holí. A jsou tady školy, které jsou docela dobrý. Díky bohu si myslím, že se zlepšuje technické školství. Tak jak to vypadalo dlouhou dobu, že to bude úplně špatně, tak to si myslím, že se zlepšuje. Takže ten základ je v tom základním školství. Já tam to vidím jako obrovský problém. A to bude trvat 20 let. Kdyby se dneska někdo rozhodl, to bude trvat 20 let, než to budou výsledky. To je 5 volebních období. To vyžaduje hodně velkou politickou odvahu, aby někdo řekl, my budeme teď dělat něco, co se projeví po 5 volebních obdobích.
Jak se díváte na nastupující generaci mladých českých podnikatelů, kteří jsou často spojeni s technologiemi, jako je třeba Josef Průša, 3D tiskárny?
Nadšený jsem z nich, nadšený. Když jsem vám tady jednou řekl, že bych vzal důchodcům volební právo, tak nebudu říkat, že se nedívám dobře na mladou generaci. Oni mají tu výhodu, to se vrátím zpátky k těm 30 letům. Oni vůbec nezažili tu starou dobu. A nevyčítejme jim to. Nevyčítejme jim to, že nevědí spoustu faktografie z dob, kdy my jsme si mysleli, že to musíme vědět. Oni nejsou zatížení tou minulostí. Oni nejen, že jsou ty digital native, ale oni vůbec nemají svůj charakter v žádném ohledu postižený tou dřívější dobou komunismu. A to je dobře. Je ta mladá generace, která bude hýbat země kouli. Já jsem neskutečný zastánce mladé generace. Oni spoustu věcí neumí. A to se naučí. Naším úkolem, teď se bavím o naší generaci, už je jenom předat jim to, co umíme dobře, zejména jim dodávat energii a nezaclánět. A když už máme něco budovat, tak budovat mantinely, ve kterých se mají pohybovat, aby nedělali pitominy. Aby neriskovali ve věcech, kde to nemá naději na úspěch, aby neměli očekávání, které jsou nereální, protože nemají domácí úkol za sebou, ale nemáme jim zacláněn. To je ta budoucnost. Já nemyslím, že stát mají vést 20-letý lidi. Na druhou stranu, když se podíváte na Sebastiana Kurce, který mu je 31, a je to pravděpodobně nejlepší špičkový politik v Evropě. Neskutečný člověk, neskutečně dobrý. A co tam budou dělat ty starý? K čemu tam jsou? Se mají sebrat, mají poděkovat, mají mít pocit, že tam nebyli zbytečně a mají uvolnit místo. A to je úplně jedno, jestli je to v politice, nebo jestli to v biznisu, nebo jestli jsou to ředitelé škol.
Když se nakonec našeho rozhovoru vrátíme na začátek k vašemu prodeji Technistovunu, čím si uděláte radost?
Tak work hard, play hard. Já si vždycky udělám radost, já věřím na instantní gratifikaci a já mám rád auta. Já nemusím jezdit tak strašně rychle, jako některý lidi, ale já miluju předjíždět. V životě i v autech. A protože už jsem starší pán, tak už nemusí to auto být tak úplně placatý a nemusí být tak hlučný, když to pořád miluju. Ale musím mít ty koníky. Takže jsem si ten den, co jsme skasírovali Technistone, tak druhý den jsem si šel koupit Bentley a jsem absolutně nadšený. Zajímavý je, že jsem si myslel, že si udělám radost ještě celou řadu dalších věcí. Neudělám. Tohle mi stačí. Ty ostatní radosti jsou malé radosti. Dám si dobrý víno, půjdu na pěknou večeři, to dělám relativně často. Ale radost typu, že bych si koupil letadlo, nebo že bych si koupil tu vilu v jižním Španělsku, nebo že bych začal... nevím, utrácet peníze za věci, které jsou zbytečný, zbytný a zbytečný. Jasně, dělám si radost, mám společně s několika dalšíma lidma, jsme dali dohromady závodní stáj dostihových koní, protože to miluju, ale krátce teprve, to je ta krása. Tak jsem začal milovat, když jsem si uvědomil krásu. No tak tam pořídíme dalšího koníka, ale to nebudou žádné drahé věci, jo. To jsou všecko věci pro radost, to není proto, že si myslím, že mám mít nejdražšího koně na světě. Takže jedinou opravdu drahou radost jsem si udělal, že jsem si koupil Bentley v Cabrio.
Důležitá je krása, říká Václav Novák a děkujeme za rozhovor.
Já vám taky děkuju, jsem si to užil a doufám, že byste se taky neměl.
Děkujeme.